Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Итак, дорогие друзья,
Chodir xayolining bu sonini o'zbek kinosi Shuhrat Abbosovning O'zbeklar ishi haqida film suratga olganiga bag'ishladik. Toshkentdagi Alisher Navoiy nomli kinoteatrda taniqli kinochi, SSR xalq artisti Shuhrat Abbos suratga olgan Dilor, Dilor, Dil va Or badiiy filmining taqdimoti bo'lib o'tdi. Zalni to'ldirgan 2000 tomoshabinlar tomonidan qarsaklar bilan qabul qilingan bu film o'tgan asrning 80-chi yillarida Moskvalik tergovchilar Gidilyan va Ivanovlar olib borgan hamda tarixga paxta ishi, o'zbeklar ishi deb kirgan voqealarni aks ettiradi. Film bosh qahramoni bo'lgan Dilorom ismli qiz Xolmirza ismli kimsaning chaquvi bilan nohaq qamoqqa tashlanadi. Shuhrat Abbosov bir o'zbek ayol taqdirida Gidilyan va Ivanovlar tomonidan oddiy xalqqa qilingan tazyiqlar ko'lamini ochib beradi. Gidilyan va Ivanovlarning paxta ishi bahonasida minglab oddiy odamlarni asossiz qamagani sovet davridayoq qoralangan edi. Sobiq SSR bosh prokuraturasi tergov boshqarmasini boshqargan Viktor Ilyuxin O'zbekistonda Telman Gidilyan va Nikolay Ivanov olib borgan paxta ishiga qarshi chiqqan edi. O'sha vaqtda Gidilyan Ivanov guruhini poraxo'rlik va begunoh o'zbeklarni nohaq qamaganlikda ayblab, ularga qarshi jinoiy ish qo'zg'atilgan edi. Ammo keyinchalik Gidilyan Ivanov guruhi jazolanmay qolib ketdi. Ba'zi o'zbeklar o'rtasida Gidilyan guruhi zolimlarni jazolagan supermen sifatida ham ko'riladi. Kinorejissyor Shuhrat Abbosov o'zbek xalqini o'g'ri deya tahqirlaganlar haqida filmni suratga olib, yoshlar tasavvurini o'zgartirishni maqsad qilib qo'ygan. Abbosovning aytishicha, Xolmirza qabilidagi salbiy kimsalar tonini o'zgartirib, tuzumdan tuzumga ko'chib yuraveradi, ammo ular baribir yengilishga mahkum. Esir xalq artisti Shuhrat Abbosov bilan suhbatlashganimizda ilk bergan savolimiz, bu filmni suratga olishdan asosiy maqsadingiz nima edi? Shuhrat aka, marhamat.
Endi haligi ko'plar qumsaydida eski hayotni-da, ba'zida shunaqa bo'ladi. Men aytamanki, endi orqaga yo'l yo'q deyman. Faqat olg'a ketish kerak endi. Orqaga hech qanday nima qilish qarash kerak emas. Chunki agar bunday olib qarasangiz, juda ko'p xalqimizga zulm o'tkazilgan va eng bir og'ir kunlarni boshdan kechirganmiz. Shuning uchun orqaga qaytishi yo'q. O'tmishdagi kamchiliklar qaytarilmasin deb qilyapmiz shuni. Mana maqsadim mana shu. Endi bunday san'atkor bunday bir yo'l ochish kerak xalqqa. Sal bunday oldinga qarash kerak. Sal olg'a yurish kerak jamiyatdan. Shuning uchun mana yo'l ko'rsatishimiz kerak. Orqaga mana bu o'tgan narsalarga qaytish bo'lmasin deyapmiz. Mana shu tomon bir nima bor. Endi bilamizki,
endi mana siz oldingi filmlaringizda o'sha Hamza kinosida Sodiqjon Boy obrazini yaratgansiz-da, jamiyat o'zgaraveradi, Sodiqjon Boy qolaveradi, ya'ni feodal jamiyatda feodal, kapitalist jamiyatda kapital, kapitalist. Endi bu nima? Mana bu Xolmirza obrazingiz, o'sha Gidilyan paytida odamlarni qamatgan va hozir ham bugun bormi shunaqa odamlar? Xolmirzalar.
Bo'ladi-da. Bo'lmasa hayot to'xtab qoladi, bilasizmi? Bu yomonlik va yaxshilik butun umr kurashib keladi, kelajakda ham bo'ladi bu. Endi bular har xil haligi shakli boshqacha bo'ladi-da mana bu. Lekin konfliktsiz hayot bo'lmaydi, dialektika qonuni bilan eskilik va yangilik kurashadi, yomon bilan yaxshi kurashadi. Ana shu narsalar bo'ladi. Zlo nepodedimo degan-ku, uni hech qachon yengib tamom qilib bo'lmaydi. Lekin kurashmasa bo'lmaydi. Bunga yo'l qo'yib qo'ysangiz, butun hamma hayotni raso qiladi, hamma qiyin ahvolga tushib qoladi. Endi bolalarimiz bor, bola chaqamiz bor, shular bir yaxshi hayot kechirsin deymiz. Shuning uchun jamiyatdan shunaqa qilib kurashdi. Biz yengib chiqishimiz kerak endi. Mana biz xiyonat qilmasak, jinoyat qilmasak, ana shu ko'rdingizmi? Demak, biz halol mehnat bilan yashab kelyapmiz. Mana qasangiz, mana mani filmlarim hammasi mana yaqqol bo'lib turibdi. Tarixiy vaziyatlarda endi adashgan joyi ham bor. Davr o'zi shunaqa bo'lgan, man u davrda boshqacha film qila olmasdim. Hozir endi mana ko'nglimdagidek man film qilyapman, chunki boshimdan o'tdi-ku hammasi.
Endi Gidilyan Telman Xaritonovich bilan gaplashsak, u aytayaptiki, men haqiqatdan ham o'sha o'g'rilarni jazoladim deydi.
ular hozirgi o'g'irlarga nisbatan kichkinaroq o'g'ri edi, hozir fantastik katta o'g'riga aylanib ketishdi va o'g'rilari jazolandigan o'zini bir qahramon deb bilarkanda, Telman Xarchenovich Gdlyan. Endi odamlar ham ishonyapti unga, aytyaptiki o'sha paytda haqiqatdan ham yomonlarni jazolagan bir supermen degan bir fikr ham bor yoshlar o'rtasida.
Endi to'g'ri gaplar bu ham, chunki bo'lgan propiskalar, bo'lgan o'g'irlik, bo'lgan muttahamlik, bo'lgan har vaqt bo'lgan, azaldan bo'lib kelyapti bu narsa. Inqilobdan oldin ham bo'lgan muttahamlar, podsholar davrida ham bo'lgan, o'tmishda ham har vaqt bo'lgan bu narsa yomonlik. Endi buni endi haligi u ko'proq bo'lgan, hozir kamroq bo'lgan degan buni qaysi tarozida uni o'lchaysiz? Qo'lga tushgan o'g'ri hisoblanadi, tushmasa qo'lga tushmasa demak kishini qiynayveradi. Hayot shunaqadir, endi bekitib qiladi, boshqa narsa qiladi, nalogdan qochadi, bekitib nima qiladi, pora beradi, pora berib ish qiladi, shu narsalar bor. Shunga qarshi jamiyat kurashyaptida hozirda, kurashmasa bo'lmaydi.
Endi men bitta oilani bilamanda, siz ham taniysiz u oilani, o'sha Ro'zmetovlar oilasi. O'sha Ro'zmat G'oyipov Xorazmda Gdlyan so'rog'i paytida o'zini joniga qasd qildi. Keyin uni o'g'li otam bilan ishlardi, rahmatli, u ham o'shandan o'ldi, jurnalist. Boshqa o'g'li Arslon aka, O'zbekiston havo yo'llarini oldingi rahbar, uni qamab qancha kaltaklashdi. Davron G'oyipovni olib qamab qo'ydi. Bir oilalarga qarshida, ya'ni oilani bosh, hamma oila hammasini qamashdi-da. Keyin eng qizig'i, men bilgan narsam, o'sha Telman Gdlyanni tergovchilar oddiy o'g'rilar o'zlari. Chunki Arslon akani Jigulisini olib ketishgan, nima ashyo sifatida. Keyin qaytarib berishganda g'ildiraklari yo'q, ichidagi magnitofonlari yo'q, o'shani o'sha o'g'ri nimalar tergovchi bolalar o'g'irlab qo'ygan ekan o'zlari. Ya'ni bu oddiy misollarni ko'pchilik biladi, oddiymiz, lekin hamma bilmaydi-da. O'shaning uchun kinoyingizni nimasi savob joyi ko'p.
To'g'ri aytasiz, yo'q. Men juda vijdonan qildimdi bu kinoni. O'zim hayotimda, men o'zim to'g'rimdim, o'zimni to'g'rimda qildim. U fermer qiz to'g'risida emas bu kino. Meni o'zimni to'g'rimda bu kino. Va san'atkor har vaqt roman yozganda ham yozuvchi faqat o'zi to'g'risida yozar ekan. Ayolni obraz o'zi erkak bo'lsa, ayol to'g'risida yozsa ham faqat o'zi to'g'risida yozar ekan. Tushundingizmi? Men ham adashgan joylarim bor, qoqingan joylarim bor. Men ham qiyinchilikda qancha ikki oyog'im yo'q bo'lib kelgan, yo'q bo'lib qolgan kurashlarda, hali Toshkentdan shahrini kestirishgan, keyin unga davlat mukofotini berishgan. Juda qiziqdi. Men o'rtada men invalid bo'lib qolay dedim. Ana shunaqa qilib ko'p yil menga ish berishmagan, ana shunaqa bo'lganda joy. Hamma kartinalarimni kestirishgan o'z vaqtida. Mana bu safar bir joyini ham kestirmadik, bitta joyini ham. Mana shu erkinlik borligiga man ming shukr qilaman. Mana o'g'lim bilan kino oldik, biz xavotirda edik, ba'zi narsalar juda o'tkir qilingan debdi. Hech kim shunaqa demadi, xalq olqishlab, nimalar haligi pressa ham ko'rdi, adilni alohida ular ham olqishlab, juda rahmatlar deb institutga kirsam, men xuddi qahramonday kirib kelyapman o'zimni san'at institutiga. Hamma bolalar, talabalar ko'rishib olqishlayapti meni. Men shuning uchun o'zimni juda baxtli deb sezdim, mana shu kinoni qilib.
Ya'ni 27 mart kuni o'sha Alisher Navoiy kinoteatrida nima bo'ldi? Taqdimot bo'lib o'tdi va yaxshi qabul qilindi.
24-da, keyin 27-da kinochilar uyida soat 5da premyera boshlandi. O'tda chiqish qildik, butun guruhimiz chiqib, kino guruhi. Keyin soat 6da panoramik kinoteatrda qildik. Juda yaxshi o'tdi. Odamlar o'rab oldi meni atrofimni, hammasi kelib o'pib quchoqlab yig'lab, mani haligi dushmanlik qilib yurgan odamlar ham kelib mani o'pib quchoqlaganidan mani o'zimni ko'zimga ham yosh kelib ketdi.
Endi ba'zi personajlar tirik, endi mana Telman Xarchenovich Gdlyan tirik, Rano opa tirik, Rano Abdullayeva rafiqaga nishonib tirik. Bular endi bular ham tomosha qildimi bu kinoni? Aytdingizmi ularga bir shaklda?
Yo'q, hali ular ko'rgan yo'q hali. Ular hali ko'rgan yo'q. Endi ko'rsa kerak deyman. Endi Rafiq nishonchidan ham men rosa olishgan, men Toshkentdan shahrini nima qilgandim. U kishi haligi ideologiya kotibi bo'lganda CK'ni. Rosa menga dushmanlik qilgan, kartinani qidirib, bu millatchilik deb rus xalqiga qarshi kino qilingan inqilobni 50 yilligiga qilingan kino buni o'sha посвящениесini yo'qotish kerak, olib tashlash kerak, Moskvaga topshirgani yuvottirmagan. Men kasal bo'lib qolganman, 4 oy yotib qolganman. Keyin bir seriyasini kesib tashladim o'z qo'lim bilan, chunki studiyada, kino studiyada odamlarga oyliklar bermagan 9 oy. Odamlar oylik olsin deb men o'zimni 2 kartinamni qirqib tashladim. Lekin shuni 2 seriyasini saqlab qolishdi. Operatorim rahmatli Xatam Fayziyev kechasi borib kino studiyadan kino plyonkalarni olib, devordan oshirib, ahranidan bekitib, o'g'irlab saqlab qolgan ekan 2 seriyasi hozir internetda bor.
Ha, ko'rdim. Endi mana bu kinoni men ko'rdim, bir qismini menga borlab berishdi. Hozirgi olgan kinoingizni. Juda yaxshi, dramatik olingan, lekin o'sha davr nima ko'rganman-da, ya'ni o'sha davrga nisbatan bir qanaqadir yaltiroqroq, tozaroq ko'rinadi-da, chiroyli ko'rinadi. U davrni ana Elim Klimovni Idi Ismatiliga o'xshagan bir dahshatli ko'rganmiz-da biz.
Yo'q, bu ham juda dahshatli, deydi. Hiç kendi yaltıracağı bir cahı da yani yok. Hiç katı da yok. Hiç kayırdı yaltıracağı yok. Bütün bu dramatik ve tragizma da hadi yaşayalım. Vakiyeler bu. Hatta dahşat bu bu. Onun takdirini karay. Kızın takdiri. Ondan artık kıvarsın.
Yok yok. Bunu yok bu ne demez. Yani vizual tarafında o şey. Traktörler yenge de bir kilere. Bize kürgen traktörler.
O'sha zamonni traktoriku, o'sha zamonni traktoriku. O'sha zamonni traktoriku, zo'rg'a yurgan traktor.
Endi mamnunsiz, qilgan ishingizdan mamnunsiz.
Juda ham, chunki hayajonga soladi, o'zim butun yig'lab qildim kartinani. Ko'zimda yosh bo'ldi butun ishlayotganimda. Ana shunisi menga nima? Samimiy bir tozalanish bo'ldi, o'zim oqladim qandaydir o'zim oldimda.
Endi har kuni qo'yilyaptimi bu kino, odamlarga qanaqa yetib boradi? Mana bu 27 mart kuni o'sha ziyolilar, jurnalistlar tomosha qildi, ya'ni taqdimot bo'ldi. Lekin 31 million odamga qanaqa yetkazasiz bu kinoni?
Hammasi ko'rsatiladi u kino. Bilmayman, nima xalq ko'ryapti uni. Hozir ham kino teatrda ketyapti. Voqealar qilib, hozir nima qilishdan hammayoqqa berishadi kartinani. Viloyatlarda ko'rsatiladi. Mana Amerikaga ham olib boraman kartinani, xudo xohlasa. Sentyabr oyida. Ya'ni nima ketyapti, yaxshi.
Endi ba'zi shogirdlaringiz aytayapti, bu ustozdan bizaga master klass bo'ldi, qanaqa kino ishlash kerakligini ko'rsatib berdi, deyishyapti. Shunaqa maqsadingiz ham bormidi yoshlarga bir saboq, dars maqsadida? Shogirdlaringiz to'g'ri Xontaxta kinoni olib, ancha nima deydiki, bemaza kinolar ko'p olgan bolalar. Ularga nima nasihatingiz bu kino endi? Kino mana bunaqa bo'ladi, deya.
Ha, endi bir o'rgatib qo'ydik-da, xudo xohlasa, agar mana mani haligi proyektlarim amalga oshsa, man shunaqa kino qilamanki, endi bu ssenariysini olib qilib berganim bu. Man o'zim hozir 10-15 yildan beri o'ylab yurgan kinolarimni qilsam qanaqa darajada bo'ladi bu. Man 15 yil ichida qanday kuchga kirgan paytim edi, mana kinolar ololmadim, shunisi bo'ldi debdi. Endi qancha umrim bor bilmadim, lekin bu dramatik nimani kinoni shu haligi qanday qilib emotsional qanday katta kuchga egaligini man shu kinoda isbotladim. O'zim ham hayratda qolaman qanday qilib kelganimni. Har tomonlama aktyorlik o'yinlari, yalnız yangi aktyorlar oldim, ular anavi kinoda o'ynamagan aktyorlar, yoshlarni oldim, o'qimagan aktyorlar man. Chempion Mirano kurashchi turdini o'ynagan, Palmirzan o'ynagan, u bodybuilding chempioni. Bizim artist emas. Lekin shunday hayotiy o'ynashganki, bilarki, hayron qolasiz. Bu katta mahorat deb biz tajribamiz juda katta. Ishga dars beraman, men har kuni aktyorlar bilan ishlayman. Har kuni ishlayman. Mana necha yildan beri, 55 yildan beri, 60 yildan beri men aktyorlar bilan har kuni ishlayman.
Bu katta qo'rg'on teatridan boshlagansiz-a?
Ha, Yangi yil teatrida bosh rejissyor bo'lib 12-tacha spektakl qo'yganman o'sha teatrda. Keyin o'qishga ketganman Moskvaga. Keyin 3-chi kursdan dars bera boshladim. Institutda o'qiyotganimda.
Yani yaqinda men sizni bir olgan kinoingizni esladimda, mana Afg'onistonda, Kobulda bitta Farxunda degan ayolni toshlar bilan toshburon qilishdi. Go'yoki o'sha Qur'onni yoqdi degan ma'noda. Juda ko'p videolar qo'yildi, mana YouTube'ga qo'yildi, internetga qo'yildi. O'sha Hamzani toshburon qilish sahnasini olgansiz siz? o'shanga o'xshaydi o'shangada, xuddi o'shani yerdan toshlarni qo'yib borib olib ustiga otishadi, toshlar borib tegadi. Ya'ni bu endi hayotiy voqea.
Hayotiy, man hammasini o'rganganman dedi, buni hammasini o'qiganman. Keyin nima Komil Yashin degan yozuvchi ishlab ko'rgandi shu voqealarni hammasi o'zi. Birgalikda qildik deb ishlasin.
Ya'ni o'sha problemalar yo'q, bugun ham davom etayotgan ekanda o'sha dunyo miqyosida.
Bor, bor, ko'rdingizmi hozir mana bu islom davlati nima qilyapti, Yeminda nima bo'lyapti, bu portlatishlar, nimalar o'zini portlatarmishdi. 40 ta begunoh boshqa odamni, boshqa millatni, boshqa dinni odamlarini portlatarkandi, jannatdan joy olarmish. Qaysi ahmoqona gap bu o'zi? Qaysi kitoblarda, diniy kitoblarda bu narsa yozilganiga musulmonchilikka to'g'ri keladimi shu? Hammasi yolg'on gaplarda bunaqa. Odamlar adashib qilyapti buni. Fanatik.
Shu mavzuga qaytmaysizmi? Ya'ni mana hozir Suriyada juda ko'p demaylik endi, taxminan 3000 ta o'zbek yurgani aytiladida, IShID sharplarida. Ya'ni mana shu mavzu.
Endi qani endi
olovli yo'llarga o'xshagan.
Endi bu dahshat, endi bu nimaga kelyapti bu? Bu qirg'in barot bo'ladi bu. Juda qo'rqinchli davrda yashayapmiz. Mana xudoga shukur, ming shukur, odamlar ba'zilar aytadiki, ha, hadi yana tinchlikni maqtovrasizlar deydi, respublikada deydi. Tinchlikda mana tinchlik bo'lmasa mana bola chaqamizni qo'rqmasdan maktabga yuboramiz, navaralarni yuboramiz bo'ldi. Mana mashinalarimiz ko'chada turibdi, hech sevmaydi, hech kim o'g'irlamaydi, hech kim yoqvormaydi. Bu endi bunga nima yetsin, bundan katta baxt bormi dunyoda? Erkin nafas olib, birov sizni tutib olib bu yerda do'pposlamasa, urmasa, nima haqorat qilmasa, ijod qilsangiz, talabalarni o'qitamiz. Qanday institutlar ochib berishdi hozir, madaniyat va san'at instituti bo'ldi bizda. Shunaqa bir katta bog'ni ichida katta bir institut ochib berdi. Ham yotoqxonalari, plavitini haligi suzadigan basseynlar, teatr, o'quv teatri, har bir auditoriyamiz bu kichkinagina teatr, mana dars beradigan joylarim.
Videoni ko'rdim.
Voy qanaqaki, bu chet eldan kelgan elchilarni olaman dedi. Bunaqa deydi, yo'q, hech qayerda dunyoda yo'q deydi.
Endi sizlar o'sha maktabingizni ikkita vakili Hollywoodda kino olyapti. Bittasi Temur Bekmambetov, bittasi Bahodir Yo'ldoshev.
Temur Bekmambetov bizning institutimizda o'qirdi, meni darslarimga kirib yurardi. Men bunday orqamga qarardimda, sen nima qilyapsan deb aytsam, boshqa institutdagi rassomchilikda o'qiysan, nima qilyapsan deb aytsa, domla, men bir tosh o'tirib ko'ray shu ishlaringizni deb ekiplarimni, repetitsiyalarimni ko'rib o'tirardi bola. Ana keyin mana mashhur rejissyor bo'lib ketdi, boyib ketdi, milliarder bo'lib ketdi. Ana shunaqa. Endi qiziqsa bo'ladida, qiziqsa, sevsa shu ishni bir narsaga yetishishi mumkin.
Shuhrat aka, mana oldin siz bilan biz o'sha oldin sovet davrida kino teatrlarda yozib qo'yardi mana kino ekranni ustiga, o'sha kino barcha san'atlardan eng muhimidir deb. Bugun ham aytsak bo'ladi shu gapni? Eng muhimmi?
Endi yaxshi kino eng muhimi. Yomon kino yomon. Bu ko'payib ketdi-da o'sha, endi nima bo'lyapti? Qarang-da, xususiy studiyalar paydo bo'ldi. Ular ham antimonopoliy qonunlar bor. Ularga ham bir narsa deb bo'lmaydi. Men o'ylaymanki, qancha kino ko'p bo'lsa shuncha yaxshi. Nimaga deng? Juda ko'p san'atkorlar ish bilan ta'min bo'ladi.
Ko'hna tarix shodasida bitta marjon izdigim. Mamlakat tashqarisida yashayotgan o'zbeklar turmushining turli qirralarini yoritadigan dilxiroj sahifasi.
Afg'oniston shimolida joylashgan Foryob viloyati markazi Maymana shahrining janubiy qismida joylashgan qishloqlardan birining nomi Beshikli. Ushbu qishloqda uzoq yillardan beri beshik, sandiq tayyorlanadi. Ana shu bois qishloqqa ham Beshikli deb nom berganlar. Beshikli qishlog'idagi usta Ismoil xonadonida ko'p zamonlardan beri erkaklar yog'ochdan beshik va sandiq tayyorlab, ayollar esa ularni turli naqshlarda ranglaydilar. Usta Ismoil ayoli Bibixol ona ham beshik va sandiq bo'yashda mohir. Yoshi anchaga yetib qolganiga qaramay, hali ham ishlaydi. Kunlardan bir kun usta Ismoil xonadonida bo'lganimda Bibixol onaga mikrofon tutib, qachondan beri ushbu kasb bilan shug'ullanayotgani haqida so'radim.
7-8 yoshlikdan kana shu tayin shuni qildik, to'g'olagacha. Bir qalisidan beri shuni bilan bizlar bor. Shuning aytaman uni biz. Qadimlarga yaxshi ediki, rangimiz puxta edi, rangimiz yaxshi edi, bisiq edi. Ularga ketdi. Bularga zindiq qo'yilaydi, zindiq ham yetdi, hozir zalbiroqdan qo'yamiz. Sal qil, nasta edi, chaylar. Qadimki aylanani uchkunsiz bir qo'ysangiz ketmaydi.
Olish qadimki aylanani nima uchun topilmaydi?
Bilmadim, shorizdan 7 kun qol bo'ldi. Endi kishi aylanani nochalikdan, oilasidan qilamiz, zig'iroq olamiz, 8 taylarni qaynatamiz, pishiramiz.
Endi mana shu hunarni, shu kasbni kimdan o'rgangansiz?
Ota-bobomizdan qolgan kishi, mana ota-bobomizdan bizda mana bunday bo'lmaydi, bachalarda o'rganib mana bizlarga kishi bo'lib qoldi. Masa kisib yoqdana shuni aytamiz.
Yaxshi. Mana shu kisbingizdan xushsizmi, rozisizmi?
Kisbimizdan xush, shukr. Rohatmiz. Bitgan joyimizga kecha ham kunduz ham mana shuni aytamiz ana. Zarg'ondan shuni aytamiz.
Yaxshi. Endi bir kunda mana shu sandiqlarni aylaysiz. Bir kunda necha sandiqni aylaysiz? Yo, qancha vaqt ketadi?
Bahar bo'lsa, kechasi mana 9 ta sandiq qilamiz.
Kelinlarni, bachalarni qancha odam tarbiyalagansiz?
Shukr, 2 ta kelin bor. 4 ta qiz, 2 ta chiqib ketdi. 2 ta oldimga. Shukr. Shu kelinlar, qizlar, nevaralar shunaqa qilib.
Boshqa ham shogird tarbiya qilyansizmi ulardan boshqa?
Shogird tarbiya qilganmiz. 3-4 ta shogird chiqarganmiz. Shogirdlar modimizda usta bo'lib chiqqan. Yaxshi bo'ldi bizdan xo'sh.
Ular endi o'zim u ish qiladi.
O'zlari bunda ish qiladilar.
Endi mana shu qilayotgan ishlaringiz, mana shu kashtalar, naqshalar, shularni o'sha qadimdan qolgan naqshalar va kashtalarmi shular yo'q? O'zlaringiz bir toza bir naqshalar, kashtalar
chiqaryapsizmi? Toza naqsha chiqaryapti. Raqam naqsha chiqaryapti. Qadimkilar boshqadan edi, endi ular boshqadan chiqaryapti. Men ham juda bizlarni rang boshqa joyga yoqdi.
Ko'proq sizlar faqat qilayotgan ishingiz mana shu sandiq va bo'shiya?
Sandiq bor, bo'shiya bor, shularni qilamiz.
Ozodlikning chodir xayoli uchun Kobuldan Olim Ko'hkan.